Уважаеми приятели, уважаеми слушатели и зрители, 9 и 7 минути. Всички от вас, които гледате през веб-камерата ни, Facebook профил на Дарик Кафе, виждат нашия гост в студиото. Искам да го представя. Това е Михаил Таков. Добро утро, здравейте. Главен треньор на всички национални отбори по бокс. Изтъкнат наш боксьор. Два пъти треньор на годината. Как си? Добро утро.
Добре.
Добре. Ставаш рано, сутрин?
Няма значи, по задачи.
По задачи. Добре, да започнем така. Каква беше тази 2013 година за бокса? Как ще я оцениш ти за българския бокс?
Ми, мога да кажа, една добра година. В смисъл, юношеския ни бокс има подем. Има медали за юноши, 4 медала от европейско първенство, имаме европейски шампион за юноши, на младежите имаме 3 медала, следващата възраст, девойките имаме също 3 медала, имаме световна шампионка. При мъжете е малко по... не розово положението, защото в двете големи състезания за тази година нямаме медали. При положение, че предишната година бяхме номер едно, така с медала ни на Олимпийските игри, на квалификациите, представането ни и на професионалния боксьор, който ни кара икона, Кубрат Полев. С неговата европейска титла, интерконтинентална, световна.
На какво се дължи това отстъпление от миналата година след Олимпийските игри? Тогава не само Тервила и другите се и Пампер се така се представи добре. Общо взето беше много добро представянето на Олимпийските игри.
Те фактите, които така мога да ги кажа, доведоха до това е, че през целия олимпийски цикъл от юношите младото попълнение, да кажем олимпийското звено, нямаме нито един медал от юноши и младежи. Идването отдолу на попълнение е слабо. Без медали. Другото обикновено, след олимпийски игри има подновяване на отборите. Голяма част от медалистите или отиват професионалисти, подписват договори, особено сега с революционните промени, които направи Световната федерация по бокс АИБА, с влизането на световните боксови серии, които са 5 категории, по 5 рунда играят, различни отбори има и професионалния бокс, който навлиза и вече има подписани договори с състезатели на световните боксови серии и за професионалистите. И след голямото състезание Олимпийските игри Лондон 2012, през тази година, това състезание световното първенство беше едно от най-силните, които съм бил в така моя дългогодишен опит и като състезател и като треньор, с около 300-400 боксьори, така от 170-180 страни, голяма част от които имат договори с АИБА за професионален бокс и световните боксови серии, като голяма част от тях няма да участват на следващото голямо състезание, Европейското първенство 2015 и Световното първенство 2015, което е и квалификация за
Рио-де-Жанейро.
Да.
Добре, на това Световно първенство имаш ли ощетяване от страна на съдиите? Сега много е важно и в такъв спорт като бокса да имаш лоби в Световната федерация по бокса. На времето такова ме беше професор Емил Жечев.
Да. Да, споменавате професор Емил Жечев. Той, Той беше над 50 години в световните структури на аматьорския бокс, в Европейската федерация, вице-президент на световната, председател на световната съдийска колегия. И така е доста по-трудно без такива хора в световните структури. Световната структура се промени. Така, ние и миналата година бяхме на същото положение. Сега, да, година сме малко по-добре. До година ще има конгрес на Световната федерация. Надявам се в изборите, в различните комисии да попаднат и българи. Нали? Така вече имаме от съдиите така, едно отсяване, защото както ние търсиме най-доброто при състезателите, така съдиите трябва да намират най-добрите съдии, които да бъдат съди на европейски световни първенства за юноши, за жени, за девойки, за мъже, жени и да попаднат на най-престижното състезание Олимпийските игри. Също нали, се отваря и нища за световните боксови серии, имаме съди и на професионалния бокс. В същото време има нови длъжности ITO-та, малко на по-високо ниво от съдиите и вече в различните комисии, които не са малко и важни комисии, техническа комисия, съдийска комисия, тренерска комисия, медицинска.
Очаква ли се да има българи в тези комисии, по тези постове?
Значи, то е...
Как текат номинациите?
То е... Трябва да се водят така разговори, да се правят контакти и когато се стигне до дадения избор, да бъде подкрепен от повече страни, както на световното, така и на континенталните.
Къде е България? Къде е българският бокс в, така, на световно ниво? Доколкото знам, имат огромен респект и уважение лично към теб, въобще на световно, значи, европейско ниво. Пък.
Нивото ни така се върна в така годините и направи една така преценка всичко, какво е било. Не е това, което примерно е било като начин на подготовка, като начин на мислене, като начин на финансиране на състезатели, на треньори. Вече не са дружества, а са клубове. Така, разделението е по-голямо. Не се дават целеви средства за дадени състезатели, които трябва да останат. Няма ги така или в по-малка степен не са на това ниво големите спортни дружества като Левски, ЦСКА, Славия, Тракия, Сливен, Варна, където се военизираха дадени състезатели, където имаше помощ от държавата за това развитие. Винаги парите, мога да го кажа, не толкова не достигат, а колкото организацията при воденето на този процес, защото преди участваме целогодишно в тренировъчни лагери с всички юноши, мъже и когато завършат, те отиват в казарма една година или две. Сега този момент го няма, остава спортното училище или училището. Когато завършат училището, 12-ти клас, и когато няма
средства, стимул, да кажем,
средства да ги запазиме, те отиват там, където могат да получат пари.
Почвате да ги губите.
Затова в момента имаме така, млади деца, от юношите върват добре, от младежите върват добре. Имаме до 22 години състезатели, които са на ръба, как ги задържаме. И 30 годишни, 3-4, ги изброя. Това са Тервел, Детелин, Александър Александров, Георги Андонов. И 8 години каме 8 набора, нямаме един човек, между които, примерно, между тия са хора като Кубрат Полев, който отиде на професионалния ринг, нали? После ще кажа защо Борис Георгиев, който е медалист, европейски шампион, медалист от Олимпийските игри.
Атина.
Спас Генов, вице-европейски шампион. И още поне мога да изброя 5-6 човека, които са в тия 8 набора, които ако бяха, щеше да се оформи по-компактен така отбор и да израстват и младите при една такава конкуренция. А отишли са в професионален ринг или отишли са на друго място, не е от хубаво. От хубаво никой не бяга. Отиват и търсят. Ето, Борис Георгиев отиде, направи, има към 8 или 10 мача професионален ринг, победи. Кубрат, 18 боя на професионалния ринг, европейски шампион. Такива примери мога да дам и назад във времето и с Киркор Киркоров и с Тончо навънка. Да, навънка, в чужбина, Англия, Франция, Америка. Нали, ги доразвиват и специално отношение, нали, към тех. При нас е, малко развалихме това, което можехме да правим.
Връзката е прекъсната, така.
Да, начина ни на работа с дружествата, с клубовете. Това, което приемно в бившите съветски републики,
какъв е примерът
си
там?
Го запазиха и го развиха. Нали? Каква е разлика? Да. И го развиха. Докато ние го развалихме, разтурихме го по-точно и вървиме по някакъв път, по който така, никой не знае къде ще стигнем.
Как работите със спорта?
В същото време други страни приеха нашия почин и начин на работа. Вече те са от другата страна, не бивши социалистически републики. И имат успех. Ирландия, Англия, Германия, Италия.
Тоест, те са взели нашия модел и сега той дава резултати, а ние сме разтурили.
Китай работи по също да. По-нащи.
Искам само нещо да се върна, тъй като това точкуване на съдиите, в Лондон аз гледах на почти всички срещи и на Далаклиев с британеца, където загуби. Обикновеният зрител не може да разбере кой печели срещата. След това се дават петима съдии,
значи, дават... Това вече не е това точкуване, което беше на Олимпийските игри в Лондон. Вече точкуването е по друг начин. Това е с електронни фишове. На всеки един рунд има петима съди, сядат. Компютъра, главният компютър, определя кой от петима съди, трима ще дадат победата. Значи не знаят кой ще даде. И начина на оценяването е във всеки рунд, когато завърши, рефера преценява колко е бил активен дадения състезател, добра техника, тактика, атака, контратака, отклони, ескиважи, красотата и дава една точка, примерно, представете си, 10 на 10.
Да.
Червения, синия ъгъл. Той дава 10 точки за червения, 9 за синия. И всеки един от съдиите дава вече това точкуване. Това се връщаме в по-стария вариант, който беше на фишове, с които се попълваха, нали, на ръка и се даваха. Но тогава беше 20-19, 20-18, сега са 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, зависимост от когато има нокдаун, когато има официално предупреждение, вече се отнемат точки от този, който...
Тоест, няма да го има вече това броене на удари, което...
Няма, беше... няма. Значи, съвсем друго, така се изменя по съвсем... Вече красотата на бокса отделно вече няма шлемовете, няма каските.
Да.
За мъжете всички играят без каски и това е другото, което е пак от тия най-новите революционни така промени, които се направиха. Вече ще може да се вижда лицето, начина на...
Движение,
да,
поглед въобще.
Поглед, дали мижи, дали много бяга, да.
Ами дано да е така.
Сърцето му само не виждаме, като тук.
Дано да е така, да не се чурим детели ли победител или британец е победител, докато вдигне ръката.
Не, аз
вдигне ръката.
Това, значи фактора, субективния фактор на съдейството винаги остана, ще да го има, нали... Но когато беше това точкуване, нали, на точки, се променя начина и стила на тактическия вариант в започване на срещата, по време на самата среща и в първия, и във втория, и в третия рунд. Съвсем друго е. И с каските, и точкуването, за това в последните години така... хората така се отеглиха от идването на боксови мачове да гледат, защото виждат така, дълго време, защото те правиха промените 5 рунда по 2 минути, 4 рунда по 2 минути, каски, едно на начин на точкуване, друг, ръкавиците се сменяваха и така малко стана по-безинтересен бокса. Сега мисля, че се върнахме в всичките тия неща. И по-интересно ще бъде, така се развива от Световната федерация, отиваме към професионалния бокс, като на Олимпийските игри ще има и около 120, нали, професионалисти. Едните ще бъдат избирани от тези, които участват от тази година в AIBA Professional Box, и другите в световите боксови серии.
Добре.
Така, зрителя иска атракция да има на ринга.
Не, иска да бъде оценяван човека, който показва очевидно по-добра техника, повече въздух, повече, нали, това, което досега липсваше в оценяването.
Красота.
Движение, танц по ринга, това, което на времето...
И силния удар да се види, и зрелището, да го кажем.
Добре.
Някой път се получават и травми, и аркади, и така нататък, но това е бокс.
Да,
такава мандра, такова сирене, да.
Понеже трябва, наближава времето да приключим, няколко думи за Кобрата и поддържаш връзка с него. Смениха му противника. Няма да е Бахамеца, сега ще е друг. То претендент ли се води съперник?
Да. Значи в тази среща на 14-ти в събота ще бъде, той ще защити след пояса от Световната боксова федерация IBF,
Интерконтиненталната.
В последния момент получило се травма и промениха съперника.
Какъв е новия?
Новия...
Американец, колкото...
Американец, да. Може да се сетя точно сега името.
И аз името беше, не се сещам, да.
Висок, така, с богат опит, 39 срещи, 28 с нокаут, два равни и там загубите.
Предполагам, че Кобрат няма притеснение, както и с предишния.
Въпрос е по-бързо да си пренастрои така начина на мислене към новия съперник, да не подценява за грам нищо, защото в тежката категория един удар променя всичко. Другото нещо е обратен гард, което така може да го затрудни, защото до сега спаринг партньорите му бяха по-ниски и прав гард. Въпросът е, че и той съперник има слаби страни и колко по-бързо ги намери в боя, защото все пак ще играе 12 рунда и ги открие, толкова по-добре ще бъде за него. да кобра да свърши тещата по-рано и за другия да го избави от мъките.
Къде ще бъде матча?
В Германия, Нойнбрандебург. Да. Бранденбург.
Добре, ще имаме ли, ако отстрани, ако победи този боксьор, най-накрая среща с Кличко? Там много се спекулира по тази тема.
Значи,
кога двамата ще се срещнат? Се срещнат
винаги,
ли въобще?
Винаги да. Така се натъртва най-накрая. Значи, професионалният бокс е една кариера, която върви в годините, нали, 10, 15, 16, 20 и повече. Особено в тежка категория. Големия брат Кличко, който сега се кандидатира на протестите и да стане и президент на Украина. Така, той започна професионалната си кариера през 1995 година. Така, неговия брат, по-малкия Владимир, след Олимпийските игри, когато стана олимпийски шампион, 96-та година. Сега сме 2013-та година. Колко години държат...
Са минали
така.
17.
Така. Да върна още по-назад. Ленакс Луис става олимпийски шампион 88-та година. До 2003-та година, нали, задържа всички пояси. Колко беше най-титулова.
Колко години там?
Колко години? Да. Така. Значи, в това, в тази част е, трябва да се бърза бавно.
Искаш да кажеш да не бързаме.
Да не се бърза бавно. Да. Всичко си идва с времето. Менеджерите в Зайорланд си знаят работата. Подбирането на състезателите, защото всеки един състезател, който играе, иска повече пари. Трябва да бъдат убедени, че трябва да дойде за тия пари. Нали?
Шоу бизнеса вече там е.
Това е,
места,
да. Това е другата част.
Ами, добре,
той Мохамед Али стана на 60-та година олимпийски шампион и след 14-15 години бяха големите мачове с Фрейзър, Форман и така нататък.
Той по-бързо става световен шампион, но там е вече Америка. Там е друга част.
И то е Мохамед Али.
Трябва да приключваме. Деца вика на интересната част, тъй като се заговорихме за историята на бокса и за големите фигури. Уважаеми приятели и слушатели, представяхме ви, на гости ни беше Михаил Таков, главен треньор на националния отбор по бокс, всички гарнитури. Ами с пожелание за по-успешна 2014 за българския бокс.
Ще имаме доста тежки състезания, ще имаме европейско първенство за жени следващата година, световно първенство за жени, световно първенство за младежи, на което ще бъдем домакини от 6 до 20 април в София.
Ще приемаме голям форум, да.
Арена Армеец.
Така че...
Както миналата година имахме европейско първенство, тази година световно за девойки, година световно зимаши и така, като върви, нали, да може да вземе и квалификация за Олимпийските игри Рио де Жанейро.
Пожелаваме го на българския бокс. Благодаря на Михаил Таков.
Българско национално Дарик радио.